tarte airekiko dugu datozen minutuetan eta lehen aurreratu bezala Bilbo aldera begira jarriko gara datozen minutuetan Bilbo iria irratiaren eskutik eta bagoaz Bilbo iriako estudiotara antxe dagoelako Ane Zabala. Arratsalde honan ez moduz?
Ondo, ondo. Bueno, hemen berotan eta bueno, aterpean euria dalako protagonista gaur Bilbon egia esan.
Hori galdetu behar nizun, Gasteiz aldean egun hauek euripean ditugu, ezakit Bilbon eguraldiak laguntzen duen, baina ematen duen ez ezta.
Ez, zaparra da desente izaten ari gara egun guztian, gainera goizean goizene marea gorarekin bat egin du zaparra da handiak, eta ohikoa den moduan, Elorri eta Parean, eta Deustuko Herriberan, Zorroza horren, Ibai Zabalek gainezka egin du goizeko kontuak izan dira, baina bai, egia esan, euria eta izea, beraz, kalean ibiltzeko ez dago girorik.
Bueno, kalean ibiltzeko ez, baina atzean ez da geratuko Bilbo ere, barruan egiten diren edo aterpean egiten diren kontu desentere antolatzen direlako Bilbo aldean, eta hoietako bati begira jarriko gara. Egun hauetan jaso dugulako albistea, lautan hiru antzerki jaialdia egingo dela Bilboko zazpikaleetan, Ane, konta iguzu.
Hala da, atzo bertan aurkeztu zen, badira hilabete batzuk egosten egon dela jaialdi txiki hau, baina txikia handia izan nahi duena, eta aipatu duzun bezala, Euskaltzandiak Mendeurrenaren arira, Euskaltzandiak Bilbon egoitza nagusia dauka, Plaza Berrian, elkarlanean beste zazpikaleetako beste leku eta eragile batzuekin, lautan hiru antzerki txiki handi jaialdia aurkeztu du, ez? Helburu argiak dute, dituzte, ez, euskarazko antzerkia, uspotu, laguntzea, antzerkigilei ere beren lana euskara, aurkezteko lekua edo guneak eskaintzea, eta zazpikaleetako giroan ere, eta Bilboko kulturan eragitea, ez, lautan hiru lauleku, eta egunean hiru antzeslan, batzuk laburtxoagoak, antzerki laburrak, eta ez batzuk lusetxoagoak, ez, ostegunetan izango dira, lau ostegunetan, manaldiak arratzaldeko zazpiretan abiatu eta hiru lekuten izango dira. Eta elkarlanean norekin aritu da Euskaltzandia, Kafe Bar Bilbaurekin, Euskaltzandia bera egoitzan ere, Bira Kulturgunearekin eta Zazpikatu Gaztetzearekin. Beraz, elkarlan hoiek ere aipagarriak izaten dira, ez, Euskaltzandia bezalako erakunde bat ere, Bilbon kokatuta duen eta Zazpikaleetan kokatuta duen elkartez berdinekin, martzan jarri eta horrelako eskaintza polita ekarriko digu, ez? Urtarrilaren 31an hasiko dira eta lau ostegunez, esan dugun bezala, leku hiru lekutan, hiru antzeslan. Aukera izango da hirurak ikusteko, azkenekoa beti izango da luzeena izango dena, denbora eri dagokionez, hori beti ere gaueko 9etan izango da eta aurrekoa 7etan eta 8etan antzerki laburragoak, 30, 20 minutu, 15 minutuko piezak izango dira. Eta egun bakoitzean, leku ezberdinak, ezaterako lehenengo gunean, Kafe Bar Bilbaoen, Euskaltzandian, eta Biran izango dira. Ondoren, urrengo ostegunean, Euskaltzandian, Kafe Bar Bilbaoen, eta Zazpikatun. Eta, hola, ez ditutenak esango. Baina, eta antzerlanetako piezak, denetarik, Bilboko jendea ere, kanpokoa, pieza luzeagoak, batzuk asko ibilitakoak, beste batzuk esain antzestuak, beraz, plaza ederra, eta polita ekimena.
Egitasmo benetan polita esan duzun bezala, lehen aipatutako helburu guzti horiek dituena, eta Ane, Bilbo aldeko antzerkilari, zein antzerkizalei ere, planezino beak ere antolatu dituzte, esan bezala urtarriaren 31-tik aurrera izango diren antzerki emanaldi hauentzako, eta Zazpikaleetan izango dela ere aipatu dugu, elkarlanean izango dela Euskaltzandia bultzatuta, Kafe Bar Bilbaorekin, Zazpikatu Gaztetxearekin eta Bira Kulturgunearekin, eta horietako bati begira ere jarriko gara, ez da, Zazpikatu Gaztetxeari izan ere urte urrena ere oraintxe egun hauetan da.
Bai, astelenean bertan abiatu zuten urte urrena, 12 urte ospatzen ari da Zazpikatu Gaztetzea, ez dira gutxi, beraz, ere aipatu beharrekoa da, Bilboko Zazpikaleetako bihotzean kokatuta dagoen gaztetzearen 12. urte urren hori, astean zehar hainbat mainguru eta hitzaldi eta bar egin dituzte, egun handia larun batean izango da, leloa, urtengoa, gure garra hasi da, gure garrazia da, horrela jarri dute, eta, bueno, esan bezala, ba, hainbat ekitaldi egiten ari dira astelenetik abiatuta. Gaur aste azkena esaterako zeiterrietan, ekonomia soziala eraldatzailea tailerra antolatu dute, bihar berriz zortziterrietan hasiko da egitaraua, eta Nere Arriolak, baita ere aipatu zigun, ez dokiru taldearen antzakia izango dela, eta gero DJak egongo direla. Ostiralean, umentzako jolasak antolatu dituzte, kontzertuak, eta lanun batean esan bezala, ba, urte urrenaren festa egunik indartzuena izango da, eta eguerditik eta baskaritik, ba, inbat kontu egingo dituzte, zazpikaletan zehar, ez bakarrik zazpikatu gaztetzean, jolasak eta plazaberrian egingo dituzte, eta girotuko dute, espero dugu, ba, bueno, guraldiak lagun izatea, eta bukatzeko, ba, urte urrenaren bukaera beti egiten dute bertsozaio batekin, izugarrizko arrakasta izaten duena, eta igandean, ba, urte urrenari bukaera amateko bertsozaioa izango da, zazpiterdietan, bertan Oian Abartra, Zababat Gaieta Beitia, Beinat Gaztelun Mende eta Laia Martin arituko dira kantuan.
Ba, plan ezin hobea, hau ere, aspertzeko denborarik ikusten denez ez dago Bilbo aldean, gainera zazpikatu gaztetxe esan dezakegu ere, ba, auzoan errotuta dagoen espazio bat ere badela, ba, bueno, urtean zehar ere, aipatu duzun bezala antolatzen dituzten egitasmo ezberdinengatik besteak beste, oraingontan, ba, bueno, 12 urte betetzea ez da gutxi, zorionak emango dizkiegu hemendik ere, eta esan bezala, ba, bueno, egitarau oparoa ere antolatu dutela, egun guzti hauetarako. Hane, horiexek, kultura mundutik eta zazpikaleetatik datozkigunak, baina bestelako kontu batzuk ere bai Bilbo aldean, Fitur Azokari begirare jarri behar gara, turismoaren inguruan ere egon direlako lako proposamenak.
Bai, batez ere gaur bertan jaso dugulako Bilboko Udaleko eta Bizkaiko Foru Aldundiko prentza horra, Futurrera zer eramango duten eta deigarri egin zaigu azken egunetan gainera gunean ere asko hitz egin dugu, ez? Hemen ere ustu tarte honetan aipatu izan dugula, ez? Manola Bilbon datorren urtean 7 luxuzko hotel eraikiko direla astenetan gu horren bueltan ere aritu gara berbetan, turismo ari begira dagoen iria izango da bizitzen dugun hau eta bueno ba Imanol Pradales ekonomia eta lurralde garapenako sustapen foru diputatu eta Xabier Otxandiano ba Fiturrera joango dira eta han baserra aurkeztuko dute apostu egingo dute turistek ere ba garraio publikoa erabili dezaten eta hori dela eta ba hainbat gida aurkeztuko dituzte han urrun estranjeroan Madrilen ez tartean izenak aipatzen gustatuko litzaidake, ba, entzuleak ideia egin dezan, ez? Fiturrera nola salduko duten, ba, Bizkaia eta Bilbo. Train and bus, dejatek eta lleven. Hori izango da, gietako bat, trenli inglesarekin ere, compras realmente únicas, bueno, baina inglesesko izena du, basket corner, basket design, tiendas genuinas, gourmet, dulces de Bizkaia, pray everywhere, LGTBI turistei zuzendu utako gida berezi bat, eta bar luze bat. Bueno, hori Fiturren izango da, baina garraio publikoa aipatu dutenez, bai Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak ere lan gatazka luzea eta enkistatua izan du, bai Bizkaibusen eta Bilbobusen hilabetetan lanuzteak eta greba mugagabea ere egin zuten Santo Tomas egunean, hemen komentatu genuen, bai. Bueno, aipatu behar dugu subkontrata hoiek azkenean akordioa lortu dute. Bilbobusenek esaterako atzo bertan ja berritzi zuen, ba, greba bertan bera usten zuela, ba, Komisión Soberera Sujete eta Uso Sindikatuek aurrakordio bat lortu zuten Beobide enpresarekin, eta atzo langilek, ba, ituna ontzat eman zuten. Sindikatu guztiek ez dira, etorri honekin, baina langileen 337 beharginek babestu dute ituna, eta 400 batek kontra egin dute, bi boto zuri, eta 4 balio gabe. Hala ere, ELAk berriz ere ez du aurre akordioa babestu, baina akordioa gehiengoak babestu duenez, badira ja astelenetik ez daukagu lanusterik, ez grebarik. Eta Bizkaibusek ere, bazituen hiru lineetan, Nerbioi, Garai, Durangaldea eta Arratialdeako enpresetan, Pesalur deitutako subkontratan, eta ere akordioa lortu dute. Beraz, turistei begira ere, pozik egon aldirat etortzen direnak izango dute bezalako garraio publiko behar bezalakoa.
Pozik egotearen arrazoiak ere, ba bueno, zeren neurrian edo zeren eraginez lortzen diren beste eztabaida luze bat izango litzateke lehen aipatu diguzunetik tiraka erean, baina bueno, oraingoz esandakoa, ba Bilbobus eta Bizkaibuseko langileek bertan bera utzi dutela greba, ba akordioa gehiengo batek babestu egin duelako. Ane, horrelaxe daude Bilboko kontuak eta gaurkoan okerrezpanago, ba bueno, errepasotxoa eginda uzten dugu gai hauekin, ezta?
Bai, eta gero ere, entzuleari gogorarazi, ba Bilboko udalak ere, bueno, euri jasangaitik alerta laranjan gaudela eta udalak herritarri eskatu die, ba edabidei adi egon daitezela, ez? Zer esaten duten jakiteko, ba batez ere olakoetan gerta ez dalen aldia, ez da ziurrenik azkena ere izango ibilgailuak, bueno, segun eta sezonaldetan, ba agian lekuz aldatu behar direlako eta olakoetan bagian udalak ba bidaltzen du prentza hor bat eta bueno ba sonalde konkretu batzuetan ba deialdi egiten du jendeak handik bai bilgailuak kentzeko.
Bada espada ere ba bueno Bilbo inguruetako herritarrak ere egon daitezela adi eguraldiak izan ditzakeen aldaketak ba bueno jakiteko aipatu bezala. Ba hementxe amaituko dugu orduan esandakoa gaurko errepasoa Ane Zabala Bilbo Hiria Irratitik eskerrik asko gurean egoteagatik eta ba bueno Bilbo aldeko kontu guzti hauek ekartzeagatik, eskerrik asko eta hurrengora arte, ondo ibili.
Hurrengora arte, bai.
Agurrane.